2017. gada rudenī Eduarda Vītola Daumas Saulītē tika celts ar viņa radinieku un mākslas zinātnieces Ingrīdas Burānas gādību. Ar izstādi tika pieminēta viņa 140. jubileja, un izstāde notika viņa dzimtajā pusē Limbažos. Jau toreiz tika solīts, ka tas ir tikai pirmais solis viņa aktualizēšanā, un pērn sekoja piemiņas plāksnes atklāšana pie viņa mājas Jūrmalā, un šonadēļ Jūrmalas muzejā atklās jau plašāku viņam veltītu izstādi. To veido scenogrāfs Ivars Noviks, kuratori ir mākslas zinātniece Ingrīda Burāne.
Es, piemēram, šo izstādi arī gaidu ar ārkārtīgi lielu interesi un arī gatavoju viņu ar ārkārtīgi lielu interesi. Vasaras periodā izsēžot visus arhīvus un visus muzeja krātuves un visu pārējo un ieraugot to, ko es nezināju, sagatavojot Limbažu izstādi. Jo man tā doma ir tāda, viņš ir tik daudzpusīga personība. Limbažos mēs parādījām viņu kā latviešu akvareļgleznēcības skolas vienu no pamatlicējiem. Šoreiz scenogrāfija. Tas izstādes galvenais akcents ir Eduards Vītols un Latvijas opera.
Operā Eduards Vītols sāk strādāt 1918. Gadā pēc operas vadības uzaicinājuma un tādējādi arī pārceļas uz dzīvi Latvijā no Pēterburgas. Viņam aiz muguras jau lieliska pieredze Pēterburgas Marijas teātrī, kā arī darbs Minhenē, Virtsburgā un citās Vācijas pilsētās. Mūsu Baltijā namā viņš nostrādā 17 gadus, veidojot vizuālo tēlu ļoti daudziem uzvedumiem un vadot dekorāciju darbnīcu.
Nu, tad jūs varat iedomāties līdz, teiksim, 20. Gadu beigām, jā, ar visu valsts veidošanos, ar kariem, ar brīvības cīņām. Bet opera strādā, jā, un tās dekorācijas viņi manipulē un pietiekam labā gaumas līmenī, jo es lasīju arī tāpēc kārtas operas programmas visas tajos gados. Nu, fascinējoši. Tas ir tomēr fascinējoši, ko tie mūsu mākslinieki ir darījuši valsts labā. Ne savas pašpietiekamības, bet valsts tiešām kultūras celtniecības darbā, jo kultūrai ir jāceļ, nevis jāgremdē.
Šai saistībā izstādi Ingrīda Burāna dēvē arī par velti ne tikai Eduardam Vītolam, bet arī 300 gadiem, kas cieši saistās ar viņa personību, un tā ir tikko nosvinētā mūsu valsts simtgada, kā arī operas un mākslas akadēmijas simtgades, ko svinēsim šogad.
Eduards Vītols ilgstoši bija Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs gan pirmskara laikā, gan pēckara gados. Un es domāju, ka Purvītes akadēmija dibinot un 22. Gadā jau uzaicinot, kad akadēmija vēl nedarbojās, bet tikai veidojās, uzaicinot Eduardu Vītolu pie pamatlikšanas, zināja, ko viņš dara.
Scenogrāfs, pedagogs un gleznotājs, tās vēl nebūtu nav visas Eduarda Vītola darbības šķautnes. Viņš ilustrēja arī grāmatas, veidoja metus mēbelēm, rotām un metāla kalumiem, arī Kuzņecova un Jesena porcelāna traukiem. Viņa devums lietišķajā mākslā, piemēram, varētu būt ļoti interesants vēl kādas nākamās izstādes temats, ir pārliecināta Ingrīda Burāne. Kāpēc šī unikālā personība līdz mūsdienām tomēr tik maz pazīstama, ir skaidrojums ar to, ka viņš bija īsts darba rūķis, kuram nepatika pozicionēties, arī raksturā viņš bija saurups, kautrīgs un smalkjūtīgs. Ļoti gandarīta, ka Eduarda Vītola daumas arvien plašāk iziet tautās, ir viņa dzimtas pārstāve Leļu teātra aktrise Dace Vītola, kura bija viena no piemiņas pasākumu iniciatorēm.
Tā tiešām ir tāda sniega bumba, kas veļas tāda liela un krāšņa un krāsaina un paķer līdzi ar vien jauns un jauns cilvēkus, kas ir bijuši saistīti vai joprojām ir saistīti ar Vītola Daļradi. Un šie pēdējie divi gadi Vītola kontekstā ir bijuši ļoti tādi bagātīgi un pilnesinīgi un ļoti vērtīgi. Man arī pašai ne tikai kā brāļa mazmazmeitai, kā nu, tiešai radiniecei, bet arī kā kultūras cilvēkam, kā cilvēkam, kurš strādā teātrī. Man šie atklājumi ir bijuši ļoti interesanti. Un man ir vēl kāda ideja, kur es gribētu Vītola Daļradas sakarā gribētu realizēt, bet nu, to laiks rādīs, kā izdosies.
Eduardam Vītolam veltīto izstādi Eduards Vītols zināmais un nezināmais veltītu viņa scenogrāfa veikumam atklās 4. 10. Janvārī Jūrmalas pilsētas muzejā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.